12 do mediodía, 32 minutos e xa, e falamos agora dese plan xeral de ordenación municipal, o proxecto que se presentaba hai uns días no Multiusos da Xunqueira, o programa Idea Redondela para elaborar un pexón participativo. Expectación entre os veciños ante ese proxecto proposto polo goberno local. Moitos foron os que a pasada semana se chegaron ao Multiusos da Xunqueira para coñecer os detalles dese plan que elabora o estudo de arquitectos Jornetllo Pastor. Alí propoñase aos veciños e veciñas participar neste plan Idea Redondela a través de enquisas, facendo suxestións e achegas a través do enderezo electrónico e posteriormente tamén con obradoiros e xuntanzas de traballo, mesmo coa celebración tamén de comisións de seguimento para estudar e elaborar un plan xeral que terá unha tramitación aínda de 3 ou 4 anos. En xeral, os veciños amosanse escépticos sobre este programa participativo. Moitos, como José, directamente insisten en que será algo inútil, porque aínda que a participación cidadá é algo positivo, entende que será só un paripé por parte do goberno local e que finalmente serán os políticos os que decidan.
A mí me parece todo ben, pero ao final non lle fan caso, é perder o tempo. Entonces, eles de cara aos ayuntamientos, non falo polo ayuntamento de Rondela, os ayuntamientos de cara a xente, ao pueblo, queren expoñer cousas, pero pois non as levan a cabo. Para que che vale iso? Non che vale para nada. Sacan temas, sacan temas, sacan temas, va salir unha reunión, expós, pois me parece moi bueno esta idea, e ao final non queda en nada, o sea, que é perder o tempo. Ao final fan o que les queren, son os que mandan, creen que solo saben o camiño a seguir que é o deles, non estos, digo, os ayuntamientos, todos. Entón, estas cousas está ben que as saquen, pero ao final é un paripé.
Maribel mesmo entende que é contraproducente que participen máis veciños e veciñas, porque sinala que xa é difícil o entendemento entre os grupos políticos, máis difícil será. Se entran tamén a valorar e opinar todos os veciños de Redondela.
Canto máis xente de ideas, canto máis xente vai a reunións e de ideas, peor, porque ao final non se vai levar a cabo ningún. Cantos se nos levan con plan xeral? Cantos? E nunca se poñen de acuerdo. E se ola fan o público para que a xente de ideas, ao final vai haber 100 ideas e ao final non vai valer ninguna. Se non se mirarás, vamos a quedar como estábamos.
Entende, Maribel, que deben ser os técnicos, os expertos, os que deben redactar e sacar o diante o plan.
Para que están os técnicos? Ten que haber unha xente que sepa o que o máis apropiado. Para iso estudian, para iso teñen os conocimientos que nos, un ciudadano normal non ten, para poder dar unha idea. Ti podes decir, ah, pois a mí me gustaba mellor que aquela calle fora polo outro lado, pero eles sabrán mellor que nós como teñen que ser as cousas. Se eles non saben resolvelo, nin dano a facer un plan, van a saber a xente do pueblo. Non ten idea. Para que están eles?
Pili e Ana tamén sinalan que non ten demasiado sentido facer esta proposta participativa, porque finalmente serán os grupos políticos os que decidan e valoren como será o novo plan xeral. Entenden que é tan só un axeito de quedar ben coa cidadanía, aínda que finalmente non se fará efectivo.
Que non teñen que facer.
Mas dá que participen que non, se logo toman as decisiones que queren ellos.
Que é verdad.
Eso é para cara a la galería, para quedar ben do resto. Claro, todo o mundo va a pedir para sí, e está claro que ellos ao final harán lo que cuadre, como siempre.
Terminan facendo o que lle dá gana. Eu non sei para que fazes esas encuestas, se total é inútil. É inútil todo. É unha maneira de dicir, no, pois nos preguntamos ya a xente, no, no. Eles fan o que queren e o que lle dá gana. É máis. Aquí, alá, en todos os lados.
No que se están de acordo en que é necesario elaborar un novo plan xeral de ordenación municipal para Redondela, xa que o concello está a día de hoxe estancado.
Eso lleva toda la vida igual. Redondela lleva parado pues 20 o 30 años. Más o menos está como hace 20 o 30 años. Crecer no creció más, quedó estancada. Y tampoco tiene para dónde mucho. Porque es una calle. Tampoco tiene mucho para dónde crecer.
E tamén Echelo opina, como escoitábamos antes a Maribel, que deben ser os expertos os que poñan en marcha ese novo plan xeral de ordenación municipal que permita medrar a Redondela.
A mí non me parece ben que poida participar a xente. Si hai personas que poden, que xa saben que son, están cobrando por o traballo, si son arquitectos e iso todo, teñen que facelo eles. Ou nós non cobramos por iso, cobran eles. Non hai xente inteligente, pois non ten que a xente opinar. Eu non o vexo ben. Eu non vexo ben que a xente opine. Si el, a xente non é estudiada, quen ten que facelo son eles, que son os estudiados e son os que cobran por facer eso.
Sin embargo, sí que hay vecinos y vecinas que entienden que es muy positivo este proyecto Idea Redondela para que participe a ciudadanía y coñeza todos los pasos que se van a dar en los vindeiros meses en la elaboración del plan xeral. Eso sí, Pilar advierte que todas esas achegas y sugestiones de los vecinos deben estar bien coordinadas para que puedan tener un resultado positivo.
Pues, hombre, yo creo que siempre que cojamos la participación ciudadana creo que puede estar bien, siempre y cuando después haya una persona que coordine todo eso, porque muchas veces las reuniones conjuntas, si no hay una persona que dirige, después no tienen ningún resultado.
Tamén Carla entende que será positivo, sobre todo nas parroquias onde son os veciños os que o mellor coñecen as necesidades de cada territorio.
Sí, a verdade que me parece moi interesante, porque así os veciños poden decir o que as necesidades que pode venir rondera mellor que nadie. O que lle fai falta nun lado ou no outro, así. Nas parroquias, se falas coa xente, eles mesmos sempre piden. Queremos un parque, queremos algo, porque son eles os que piden máis ben. Aquí no centro, máis ou menos, fan algo estándar para todo o mundo, pero nas parroquias normalmente son eles máis ben que piden para... porque as necesidades que teñen cada un, ou carreteras, ou algún acceso a algún lado, así.
Tamén Alejandro entende que será algo positivo que se faga coa participación dos veciños e veciñas, pero para él o máis salientable é a necesidade urxente dese plan urbanístico logo de tantos anos nos que os diferentes partidos políticos non foron quen de sacalo adiante.
Porque eran un montón de anos aí intentando facelo todos os partidos e ao final non se ponen de acordo en nada. Ojalá o leven a cabo. Está ben que participen os veciños, porque ao final son os perjudicados ou os beneficiados. Me parece ben. Importante é iso, que o faga é que, bueno, que participen os veciños. Está ben. Despois, a final, o mellor quedan en agua de castaña, pero non sei.
Tamén Kiko entende que a participación cidadá é positiva na elaboración e redacción do plan xeral e non son esteido, sino que o debería ser en todos os da vida pública, que será importante contar coa opinión de todos e buscar, sobre todo, o ben común, o ben xeral para o futuro de Redondela.
É como teria que ser a convivencia en calquera lugar de Galiza, non? Pois preguntar aos veciños, que poden dar ideas, poden saber o que máis funciona, o que menos. É como volver a, bueno, voltar a contar coa xente. E que non veñan sempre os visionarios que creen que os proxectos fanse así porque sí. É unha cuestión de educación e de ensinar aos veciños o que... como funcionan as cousas, non? Porque hai moita xente que non está acostumada, por desgracia, aquí neste país temos, pois, este déficit, non? De que non hai xente que se asocie, de que moitas veces cada un mira para o seu, entonces os proxectos en común, eu sempre estou de acordo que melloran os proxectos individuais.
Este é o que opinaban moitos veciños e veciñas de Redondela cos que tivemos ocasión de conversar na rúa, pero tamén nos interesamos por saber que é o que opinan os representantes veciñais de diferentes colectivos, porque a eles estaba dirixida sobre todo a xuntanza que a pasada semana se celebraba no Multiusos da Xunqueira. Ali os representantes veciñais participaron para coñecer este plan Idea Redondela, aínda que a sensación en xeral é de bastante escepticismo, sobre todo Vítor Manuel Fuentes, da Federación Veciñal de Redondela, sinala que sería bo que se fixese este proxecto de xeito participativo, pero insiste en que a falta de cultura democrática vai impedir que isto sexa así, porque non hai un interese real por parte dos grupos políticos de que así sexa.
Estou bastante descreído de que o peixeo realmente sexa algo participativo, primeiro por las experiencias que hai neste concello de participación cidadá. Nos na federación temos plantexado que se revise o regulamento de consellos parroquiais, pero vemos que desde o goberno municipal pues non hai interese en que se renove, que a concepción democrática de dos partidos políticos pois non é plena nin se esmeran en darlle dereitos democráticos ás persoas para que participen con garantías e que realmente formen parte da toma de decisións. É algo que se fai de cara a galería, pero realmente non hai implicación, nin hai conciencia, nin hai interés en que participemos os veciños.
Fuentes sinala que, ademais, finalmente a competencia tena o pleno e, polo tanto, os partidos políticos nel representados.
Despois a capacidade está no pleno. Quen tenga a potestade decisoria é o pleno e os intereses de partidos. A disciplina de grupo, realmente un posicionamento individual o mellor pode ser unha boa proposta, pero se non ten o respaldo dun partido no pleno final, esa proposta non vai a progresar, non vai a ir adiante. Entonces, os partidos teñen unha posición de ventaxa referente ao individualismo dos cidadáns, porque eu podo facer unha proposta moi boa, máis ben pensando no interés común que no meu interés propio, pero realmente os que teñen a sartén polo mango non van a ser os veciños, senón os partidos representados no pleno e as súas maiorías.
Tamén dende a Asociación de Veciños de Chapela se amosan escépticos sobre que sexa unha participación real a dos veciños e veciñas neste futuro plan xeral de Redondela. A presidenta deste colectivo, Ángela Méndez, sinala que, ademais, logo dun período de traballo de 3 ou 4 anos, un posible cambio de goberno podría volver a deixar o plan xeral nun caixón.
Si eso funcionara de verdad, pareceme fenomenal. Sempre que eso se leva a cabo de forma real, que se faga caso que están o que pretenden, que non sea todo un paripé, que funcione, porque, a ver, xa hubo un intento de redactar o plan xeral e resulta que depois quedou en nada. O sea, ahora empezaron, cando empezou o PP, resulta que non valía, xa ese plan non se podía aproveitar nada, co dinheiro todo que habrá costado, e agora se volve a redactar outro. Dice que vai durar 3 ou 4 anos a redacción ou este tema, non? E depois, si sigue o PP, igual vai para arriba, ou non, porque a mellor despois veñen outros tamén e dicen que tampouco vale, que hai que volver a empezar e a pagar máis cartos.
Méndez defende a participación veciñal en este proxecto, pero ten serias dúbidas de que vayan ser efectivas.
De participación cidadá me parece estupendo, sempre que sea que se leve a cabo, que se faga todo ben feito, que non se poña a pelear os veciños, porque claro, que vai a pasar? Que uns van a decir quero esto queremos así, mellor, outros van a decir que así non vale, que ten que ser de outra forma, e ao final o concello vai a facer o que lle dá a gana. Máis ben me parece un paripé, ¿eh? Pero, o sea, que quero decir que me parece perfecto si fora real, pero que non confío nisto porque é como os plenos, se acorda no pleno por unanimidade de moitas cousas que ao final despois non valen para nada. Non sei, a jolar que me equivoque, pero non confío demasiado. A ver como actúan, a ver se leva a cabo, a ver se de verdad se cerra esta vez o plan xeral, que fai moita falta, porque mira como está todo. Entonces fai falta desde fai moitos anos.
Nesa necesidade de poñer en marcha e aprobar un plan xeral de ordenación municipal para Redondela coinciden tamén dende a Asociación de Veciños de Cesantes. Fernández González confía en que se faga efectivo por fin e tamén coa participación dos veciños. Amósase optimista, sobre todo, para crear un futuro plan que permita crecer a Redondela e tamén a parroquia de Cesantes.
Falta fai, se elevamos algún proxecto de pexón que ao final non se aproba, a verdade é que a veciñanza está ás esperas de que se leve a cabo este proxecto, claro. Esperemos que non sexa cara a galería, non? Esperemos que efectivamente sea, para iso están os consellos parroquiais, para iso pues, parece ser que se están abrindo varias vías de comunicación, esperemos que teña en conta pues, tamén si a participación da veciñanza, claro. Porque falta fai.
Entenden dende a Asociación de Veciños de Cesantes que é preciso aclarar o futuro da parroquia, dos seus veciños. Moitos deles descoñecen como será o futuro plan xeral e como afectará tamén as súas propiedades. Por iso insisten en que será algo positivo estar participando desas xuntanzas e obradoiros.
Hai moitas persoas que teñen pois, moitas dúdas, nos seus terreos pois, teñen problemas, pois que lindan con estradas, con rúas e demais, levan anos esperando a que se leve a cabo este pexón para xa dunha vez por todas solucionar estes problemas persoais que teñen os veciños, claro.
Insiste tamén en González en que non se trata só dunha preocupación dos particulares ou os terreos públicos do concello, senón que tamén dende a asociación veciñal queren saber como afectará ese futuro plan xeral a tendidos eléctricos, zonas tamén que ocupan colectores como os de Urbaser, e como se vai dar unha solución tamén aos problemas que teñen agora con zonas que son competencia de Fomento e de outras institucións.
Xa non só é o que incumbe a veciñanza, os terreos, propiedades do concello e demais, senón tamén o que son as empresas concesionadas, como pode ser Urbaser, como pode ser, por exemplo, pois, os tendidos eléctricos, que en moitos sitios, por exemplo, na nosa parroquia, pois están os contenedores do lixo encima das aceras, mal ubicados, postes de telefonía, postes de tendidos eléctricos, pois no medio das estradas, estorbando. Entonces, pois creemos que neste pexón pois debería de terse en conta tamén un apartado pois para estas empresas que están no noso concello, non? Pois a parte dos ministerios, tanto Fomento como a DIF tamén, que oye, sabemos que influen bastante no que son as propiedades, hai que retranquear, entonces pues vamos a estar moi pendentes tamén do que lles incumbe a estas empresas todas.
Pois moi pendentes nos colectivos veciñais do desenvolvemento deste plan xeral que agora arranca, que terá un longo percorrido de 3 ou 4 anos. Durante todo este tempo, a participación veciñal, segundo o concello, será fundamental. De feito, todos os que queiran poden xa facer consultas ou achegas no enderezo electrónico ideasredondela@redondela.es. Tamén traballan na creación de órganos de participación como comisións de seguimento, e ademais anúnciase que haberá obradoiros didácticos os días 5 e 6 de outubro, nos que se explicará aos participantes a actual situación urbanística, con sesións de acompañamento tamén nas zonas rurais de Redondela, en diferentes parroquias, e sesións tamén co nome de obradoiros de futuro, ademais dunha enquisa aberta a toda a cidadanía.